Un šodien runāsim par kino, par to, kāds kino būs Latvijā. Un droši vien ne tikai par to, kāds būs filmas, bet kādi būs skatītāji. Jo šodien studijā ir Latvijas filmu padomas jaunievēlētā valdes priekšsēdētāja Aija Bērziņa. Labdien, Aija.
Labdien.
Jūs varat apsveikt ar šo sabiedrisko pienākumu.
Nu, droši vien, tas gan bija tāda negaidīta, es teiktu. Ceršu vēl tādā atvaļinājuma laikā, kad jau vasaras noskaņās, bet nu, es esmu ļoti priecīga, ka kolēģi uzskata, ka es varu veikt šos pienākumus un man uzticās. Tā kā, nu, tāds izaicinājums jauns, bet būs interesanti.
Jā, šobrīd ir pavisam nesen jauna Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma, tagad jūs esat jauna filmu padomas vadītāja. Nu, tagad tas vienkārši ir noticis kā tāda sakritība laikā, bet vai jums šķiet, ka tas varētu liecināt par kādu jaunu pavērsienu tajā, kas varētu notikt Latvijas kino nozarē?
Nu, es teiktu patiesībā, ka šobrīd ir tāds kaut kāds vilnis, kā es sajūtu, bet viņš ir tas darbs pie tām izmaiņām ir sācies jau kaut kādu tomēr gadu, pusotru gadu atpakaļ, kad, nu, tā kā visi jau sāka pārdzīvot to krīzi un kaut kā saprata, ka kopā jāvienojās kopējiem spēkiem un jāpacīnās par to kino izdzīvošanu, jo, nu, bija jau ļoti traki. Un tas pirmais lielais kopīgais darbs, ko, manuprāt, mēs visi kopā smuki izdarījām, bija, ka mēs izveidojam sadarbībā ar kinocentru, rakstām kopā kino nozaru stratēģiju, sēdējām sestdienās savā brīvajā laikā. Un es īstenībā pirmo reizi arī tā kā ieraudzīju, ka mēs visi varam sadarboties kopējā mērķu vārdā. Un tas turpinājās arī tādā veiksmīgā rezultātā, ka tomēr tika nedaudz naudiņas atkal pielikts tam kīnā. Un šobrīd, man liekas, vienkārši tās iestrādes, viņas tā kā tu sajūti, ka tas arvien, nu, vairāk mēs koncentrējamies uz tiem mērķiem un kā realizēt to.
Tā kā tā stratēģija nav tikai uz papīra, tā stratēģija sāk lēnām, protams, bet iedzīvoties.
Jā, vismaz mēs bijām, nu, tas labais ir tas, ka mēs esam nolikuši tos punktus, kur mēs gribam būt, teiksim, līdz tam 20. gadam, un tad, kad tu viņus saliec uz papīra, tad viņi arī kaut kā sāk dzīvot tavu savu dzīvi un tā palēnām.
Un kur jūs gribat būt līdz 20. gadam? Oh. Jūs esat uzrakstījuši tādu ciparu, teiksim, nu, kad ir, es nezinu, 6 izcilas spēle filmas, prīzes.
Jā, mēs esam sarakstījuši daudz.
Skatītāji.
Mēs esam sarakstījuši, jā. Es tagad neatcerēšos, kā mēs precīzi noformulējām, bet tā kā tas mūsu vērķis bija, teiksim, tādos trijos lielos blokos, gan skatītājs, gan kvalitāte, gan industrija pat par sevi, jo patiesībā kino ir ļoti tāda labs, ļoti labs veids arī, tāda, arī investīcijām. Un tā ir nozara, kas spēj pelnīt, varbūt ne tiešā veidā, kā, nu, teiksim, par biļetēm, bet teiksim, tas, kad šeit filmē ārzem grupas, tās ir ļoti lielas investīcijas.
Jā, un filmē mēs vecīgā ik pa laikam.
Jā. Bet, nu, protams, mēs daudz ko esam sarakstījuši. Pirmām kārtām, man liekas, ļoti svarīgi tas, ka mēs vēlamies dažādu kino, dažādām auditorijām, bērniem, jauniešiem, teiksim, kaut kādas plašākai auditorijai vērts filmas, vairāk varbūt festivāla kīnā, jo nu, tas, tā auditorija ir tomēr ļoti segmentēta un katram ir kaut kādas savas vajadzības. Protams, ka mēs sarakstījām arī daudz skaitļus un vēl vien, man liekas, būtiska lieta, ko mēs esam ierakstījuši un par ko man ļoti liels prieks arī jaunā kinocentra vadītāja Dita Rietuma runā, un kas vispār arī Eiropā ir tāds tagad aktuāls tēmats, tas ir par tādu par izglītību, par to, ka kino ir jāmācās skatīties.
Skolā?
Nu, es nedomāju, ka tas ir tādā veidā, ka tagad būs kino vēsture, bet
kāpēc ne?
No otras puses, kāpēc nē?
Ja?
Es atceros, ka vasarā bija jālasa obligātā literatūra. Kāpēc nav jāskatās
es domāju,
obligātais
kino? Es domāju, ka laikā rādīt filmas, manuprāt, neviens neprotestētu. Nē, kā par to vēl var padomāt.
Jā, jā, es zinu, tagad Igauņiem ir interesants projekts. Mēs arī sadarbojamies, kad viņiem būs tāda platforma, kur būs filmas ar tā kā, nu, paskaidrojumi tādu tā kā mācības materiālu klāt, ko varēs izmantot skolās un teiksim, kaut kādu mācību priekšmetu ietvaros.
Jā, nu, protams, ka kino skolas, kino lektori, kas atkal atzimst, tas viss varētu notikt. Tad, kad jūs tikāt ievēlēt par jauno vadītāju, es palasīju internetu komentārus, un tur bija vairāk tādi, nu, ko tā filma padoma vispār dara? Nu, tad man ir tas jautājums jums jāpāradresē, ko tā filma padoma dara.
Nu, patiesībā filma padoma tā ir tāda konsultatīva institūcija, kur ir 11 dažādi šīs nozaras segmentu pārstāvi. Tad tur ir kultūras ministrijas pārstāvs, tur ir kinocentra direktors, tur ir valsts kultūra kapitāla pārstāvis, tur ir Nepal pārstāvis, tur ir kultūras akadēmijas pārstāvis, televīzijas, Latvijas televīzijas, komerc televīzijas pārstāvis un šo kino sabiedrisko organizāciju pārstāvi. Un būtībā tā ir vieta, kur notiek diskusija nozars ietvaros par to, kādas, teiksim, ir tās stratēģiski svarīgās lietas par aktuālām, kaut kādām aktuāliem.
Jums ir tāda padomdevēja funkcija?
Mums ir padomdevēja. Mēs, teiksim, varam filmu padomus ietveros pieņemt lēmumu, bet tas ir konsultatīvs lēmums. Tas arī ir sabiedriskais darbs, bet, teiksim, nu, pateicoties arī nu, kolēģu iniciatīvai un pateicoties filmu padomē, jo filmu padoma tā ir arī tāda visu laiku komunikācija kultūras ministrija, kas ir ļoti svarīga šai saites uzturēšana, un, teiksim, tagad viens no tiem mūsu pamatuzdevumiem ir 100-gadus programma, ko mēs gribam palaist. Un mēs pat esam pirmā nozara, kas to ir izdarījuši. Ja?
Mums ir ļoti darbietilpīgs process, tomēr.
Jā, tieši tāpēc, ka tas paņem ilgu laiku, un šobrīd filmu padomā mēs spriežam par to, kāda tad šī programma būs, cik filmas, kādas filmas, ja? Kas ir tas, ko mēs gribam beigās skatītājiem piedāt. Jā, īstenībā jau būs tūlīt, augusta beigās būs attīstīšanas konkurss, mums piešķīra šogad pirmo naudiņu tīri, nu, tāda ideja attīstīšanai, nu, kas ļoti nepieciešams ir priekš filmām, un jā, tā kā pamazām.
Tuvosimies 100-gadēji. Es aizmirsu pieminēt vēl kādu jaunu amatpersonu, proti Latvijas kinematogrāfijas savienība ir jauns priekšsēdētājs Reinis Kalmēlis.
Jā, bet nu, viņš jau kaut kādu brīdi.
Jā, viņš ir kādu brīdi. Bija tāda diskusija par to, ka nu, tajā situācijā, kad ir šis populārais teiciens, ka nauda ir tik, cik tā ir, tad vai jūs spējat sadarboties un ģenerēt kopējas idejas un plānus, vai tomēr katrs atsevišķi jūs esat savstarpēji konkurenti?
Nu, nē, es teiktu, ka mēs tomēr cenšamies sadarboties, jo būtībā jau tās, kas saka, tās, tie sāpīgie punkti ir vienādi visiem. Nu, mēs varam tur ar kolēģiem konkurēt tādī brīdī, kad ir jāpiesakās finansējumam konkursā. Bet es vispār uzskatu, ka mums nav ko dalīt, nav ko konkurēt. Man liekas, daudz vairāk var sasniegt tos spēkus apvienojot. Un tas pēdējais pusotras gads ir pierādījis, ka, ja mēs daram kopā, mēs varam daudz vairāk. Nevis no malas izskatāmies kā kašķīga nozara, kas tur kaut ko ņemās. Ja svarīgi jau ir nevis forma, bet saturs.
Jā, vēl kāda filma, kuras finansēšanai nauda tik prasīt uzreiz Saeimā, radīja tādu milzīgu jautājumu par to, vai tā var un kā tā var un tam līdzīgi. Šis jautājums par konkursiem un filmu naudas meklēšanu, tas paliks kā līdz šim? Nacionālais kinocentrs sludinās konkursu.
Jā, nu tā ir pēc likuma, jo arī nu, Eiropā jebkura nauda, viņi jāstāv konkursu kārtībā, nu, kas tiek piešķirt. Un es domāju, tas ir pareizi, jo, man liekas, viens no kvalitātes atslēgām ir konkurence. Un es varētu, nu, teiksim, labi, es neesmu strādājis 90. gados, es to salīdzinoši jaunas producents šajā nozarā ir, bet es tomēr, mana sajūta ir, ka tajos gados, nu, pēdējos kaut kādos piecos, sešos, tā konkurence ir augus, un arī tā kvalitāte ir augus. Un tas arī, protams, ka jauna paaudze, kas jau, nu, tomēr daudz ko iemācījusies,
Jā, bet tas formulējums pēc konkursa, ka pieteikumi kļūst ar vien kvalitatīvāki, bet, nu, var iedot tikai, teiksim, tur vienai filmai vai tā, tas šķiet bezgal absurdi, jo tad ir jautājums, kas notiek ar šiem pārējiem kvalitatīvajiem pieteikumiem.
Nu, kāds cīnās 3 gadus, kamēr dabū, nu, tas ir, nu, Es nezinu, man liekas, ka tas ir tā kā mūsdienu tādā kapitāla sabiedrībā normāli, nu, ka tev...
Tāpēc mežonīgā,
esi,
ja?
Mežonīgā, ne, nu kā, tu esi, nu, tad arī, tas ir tavs spēj, nu, tā kā tavs producēšanas māksla, nu, kā tu mācēs šo finansējumu iegūt, nu, kā tu vari kaut kā tos... savam projektam tos bonusus savākt. Nu, tas arī ir, man liekas, ļoti patiesībā tāds labs, kā saka, motoriņš, kas dzen uz priekšu.
Jā, jūs teicāt, ka vajadzētu bērnu filmu un vajadzētu tādu un tādu, vai jūs kaut kādā veidā dalīsiet, piemēram, nu, es nezinu, bērnu filmām būs atsevišķi pieteikumi?
Nu, tādā kinostratēģijā mēs esam patiesībā izdalījuši vairāk šīs programmas, kur ir arī, piemēram, programma, režisoriem debitantiem, ir bērnu filmas atsevišķi, nacionālais pasūtījums, nu, kur varbūt kaut kādu vēsturisku tur vai klasikas un
kas... Bet bez konkrētiem nosaukumiem ir...
Bez konkrētiem nosaukumiem, protams,
Es lasīju interviju ar Aika Karapetjānu, viņš savu filmu nosauca faktiski par... Bez budžeta projektu šausmu filmu maž, arī Mārim Martinsonam Oki ir tāds maz budžeta projekts. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē tiešām tā kā jaunais Rudolfs Minks saka, nu kā nebūs naudas? Nu es atradīšu, bet es vienalga filmēšu.
Jā, te ir tāds, tas ir tāds koks ar diviem galiem īstenībā, jo... Nu, tiem cilvēkiem, kas strādā, iedomājieties, viens ir režisors. Cilvēki jau, nu, tā kā parastais cilvēks nesaprot. Filmēšanas grupa sastāv no kādiem, sākot no 50 līdz 70 cilvēkiem. Tas ir ļoti komplicēts.
Un visiem ir jādzīvo,
Nu, kā? Nu, iedomājieties, jūs 2 mēnešus nesaņemt algu. Nu, tiem cilvēkiem ir ar to jānopelna. Ja viņi ar to nenopelna, viņi aiziet no tās nozares. Ja tev nav cilvēki, kas var izdarīt to, kas ir nepieciešams kadram, tur nebūs kino. Nu, tas arī tāds... Protams, kad, teiksim, Mošs tik filmēts laikā, kad bija visdziļākā krīze, ko ļoti daudz, kas tika darīts par brīvu, par mazām naudām, bet, nu, tas arī, tas nevar būt patstāvīgi, jo cilvēki arī...
Nu, tas
varbūt
ekstrēmās situācijas.
Tas varbūt kaut kādu brīdi, jā, ka mēs viens otram palīdzam, bet tad tu saproti, ka, nu, es tagad, piemēram, redzu, ka cilvēki vairs neko vispār negrib darīt par brīvu. Un tas ir normāli. Nu, kurš grib strādāt par brīvu?
Nu, jā, varbūt vienīgais ar savu ideju pārņemts režisors.
Jā, režisors, tas
jā, režisors, jā, tos mēs
uzreiz. Tā ir viņa ambīcija pāriem, tas ir darbs, nu.
Sagiet, kā ar mūsu režisoriem, klasiķiem, kuriem varbūt vēl ir galvā kāda ģeniāla ideja. Es tikko raidījumu sākumā, kad ieklausījos, ko Lilija Dzene teica par Jāru Streču un Rudolfu Mantovu, par to, cik gadus tika filmēta viena filma, vai varbūt jums būs arī tāda atsevišķa programma senioriem?
Jā, tas labs jautājums. Es vispār esmu par šo jautājumu daudz domājis, bet es tad, un tad es vienmēr atceros, ka es biju Maskavā, tādā producentu seminārā, un tur pičoja projektu Pīters Grīnvēs, nu, kas ir klasiķis, meistars, ja? Un es personu, bet es varu šeit tikai savu viedokli pateikt, es personiski esmu tomēr audzināta ar to, kad tev, nu, nepienākās vienkārši tāpēc tas kaut kas, tāpēc, ka tu esi, ja? Protams, ka gribās, lai arī tiem vecmēstariem ir iespēja taisīt kino, bet ir vajadzīgs labs projekts pirmām kārtām. Un labi projekti, ja viņš tiešām ir labs, viņš dabūs finansi.
Atrot to ceļu, ja?
Es domāju, ka jā, Nu, es domāju, ka jā, es varbūt kaut kad ideālistās.
Nē, nu jums šobrīd vienkārši ir jātic, jūs nemaz savādāk vienkārši to nevarat. Tā ir stāstā par kino izglītību. Es domāju, ka tas ir ceļš uz to, lai tā filma satiktos ar skatītāju.
Jā, tas ir ļoti svarīgi, man liekas, jo, protams, to Eiropas kino ir jāsta, nu, viņam ir nedaudz savādāk tā stāsta veidošanas tradīcija, un, kā es teicu, Eiropā tagad jaunais tāds karstais temats, kā arī Dita stāstīja, ka tas media literacy, kad, nu, kad jāmācās to kino skatīties, nu, es ceru, ka ar laiku tas kaut kā tiks ieviests, un nu, jo agrāk, ja es atceros, man stāstīja, ka bija tie kino amatieru pulciņi skolās, un tas viss, nu, tas jau, nu, audzina to skatītāju.
Nu, es domāju, ka arī tagad droši vien puiši un meitenes labprāt uzņemtu filmas, pie tam tehnika ir tagad daudz vienkāršāka.
Nu, jā, tagad par katru spēlēt savu telefonu. Jā, nē, nu, tā jau ir cilvēki, jau paši tur sataisa savus klipiņus. Bet, nu, viņas nav tik vienkārši dabūtas to kīnā teātru.
Nu, jā.
Un tā internets jau mums neko nepalīdz tādā ziņā.
Vai jums ir kāds plāns arī, piemēram, ka, es nezinu, 20. Gadā Latvijas filmām ir jābūt, es nezinu, tik un tik skatītājiem?
Nu, gribētu to sasniegt tādus rādītājus kā Lietuva.
Lietuvā,
Lietuvā šobrīd lietuviešu filmu kasas ieņēmumu sastāv 40% no ieņēmuma. Nu, tas ir ļoti labi. Nu, respektīvi, blakus Hollywoods filmām, nu, viņi lietuviešu filmus 40% paņem.
Tas nu, films ir tik labas, vai viņi spēja kaut kādā veidā izdarīt kaut ko marketingā?
Nu, viņiem viena lieta, ka viņi laikam tomēr tā, ar ko varbūt viņi to skatīt arī bišķiņi ir tā piesaistījuši, ka tas žanra kino. Un, bet otra lieta, ko es tā sapratos, cik runājot ar lietuviešiem, viņi kaut kā tā ļoti lepojās ar to savu kino, un viņi uzskata, ka viņiem jāiet skatīties, un tāpat tik gauņi. Bet mums kaut kā tas prestiž, nu tagad kaut kā pēdējos gados mainās, bet viņš bija ļoti zems vienā momentā. Es atceros mums tās, kurš pār nebija redzējis nevienu filmu, viņš teica, nu ko tad tie latvieši var uztaisīt? Saka, tās, bet tu neesi nevienu filmu redzējis.
Nu, ja.
Nu, nē, es tāpat zinu. Bet, nu, kaut kāds tāds, jā, tāds uzskats, ka mēs jau neko nevaram. Tas varbūt reizēm kaut kur
arī. Tas arī jums ir jāmaina.
Tas mums jāmaina. Nē, bet es domāju, mainās īstenībā, jo tomēr, teiksim, Māmas tev mīlu, es tagad skatījos pagājušo gadu, bija, tagad es baidos samaloties, vai nu sastāvēs 7. Vietā top 10 skatītāko filmu sarakstā, un aiz viņas tūlīt bija Sapņu komanda. Man liekas, ka bija 6. un 7. vieta, kas patiesībā, nu, ir ļoti labs rādītājs, jo cik ir Hollywoods filmas, jā, piedāvājumā, un cik latviešu spēlu filmas.
Tātad tur tas ir saraksts, kā Latvijā skatās.
Jā, top 10 par 2013.
Jā,
gadu,
jā.
Nu, tad uz tā visu fonu, kas nāk no ārzemēm, tās mūsu
slikti,
trīs
jā.
Filmu, nu, mums jau cik trīs filmas gadā, jā, tad
nu, jā,
nav
mamma,
mēs tik slikti patiesībā.
Un mamma, tev mīlu bija tas unikālais gadījums gan festivāliem, gan skatītājiem, jā.
Jā, nu, es tā ir tāda brīnišķīga formula, kad, nu, kad tas izdodās abos, nu, tā kā abus segments nosacīt.
Jā, šobrīd festivālos ceļos Ignas Baumanas animācijas filma Akmeņi manās kabatās, un es saprotu, ka ir jau atzinība Karlovi Varo un Poznaņas festivālos. Kādas mums tās pirmizrādes ir gaidāmas tuvākajā laikā?
Mums Signes filma ir gaidāmas īstenībā 21. augustā. Mums pirmizrāde, jā, tūlītās 21. augustā. Un tad es zinu, ka būs rudenī Modres filma režisoram Jurim Kursietim, arī debijas filma, un kas tam mums vēl šogad negaina, un izlaidumu gads Andrim Gaujam debijas filma. Tā kā, nu, vēl pāris pirmsrādes ir priekšā.
Un mēs ar Kairiš filmē Melānijas kroniku, kur
bet,
mēs
nu,
gaidām,
tā droši vien būs nākam. Jā, viņi jau tagad tikai augustā vēl filmēs.
Sakiet, vai jūs filmu padomēsat runājuši arī par to situāciju, kas ir ar Latvijas filmām, kas uzņemtas padomju gados? Nu, tur, protams, ir milzīgas tiesvedības.
Tur ir milzīgas tiesvedības, jā. Mums kaut kā līdz ar to visu ka mainījās tā kino centra direktors, un tad arī padome daļai mainījās, jo tur bija kam bija beigušies tas termiņš. Un līdz ar to mēs kaut kā šo jautājumu vēl neesam pacēluši, bet es domāju, par to noteikti jārunā, tāpēc, ka nu, tā ir tā mūsu bagātība, kas jānosargā.
Jā, nu, ārpus tām juridiskajām peripētijām tas ir tāds nacionāls jautājums.
Jā, tas ir nacionāls jautājums, jo tomēr, nu, šīm gadījumā, man liekas, tas mūsu kopējais ir valsts īpašums tās filmas.
Ja jūs tagad varētu tā atļauties brīvi pasapņot, jums būtu kāda vīzija, kāda filma jūs gribētu, lai tā taptu Latvijā, lai tā būtu Latvijas filma?
Dažādi.
Daudz.
Daudz. Nē, es domāju, mēs noteikti esam pelnījuši kādu tādu vēsturisku filmu. Es domāju, mēs noteikti esam pelnījuši kādu tādu labu žanru kino, kādu detektīvu. Es domāju, nu, ja tā sāk sapņot, tad... Liekas, gribēs daudz ko.
Nu, ja mēs atmetam režisors, kurus mēs jau ielikām tādā īpašā kategorijā, kino profesionāļi Latvijā ir nodarbināti? Arī, es domāju, tehniski profesionāļi.
Nu, vispār režisoru dzīves neapskauž, režisoriem smagi. Labi, ja viņam, ne, teiksim, viņam tas glābiņš reklāmās ir. Tad viņš tais reklāmas un pa vidam uztais kino. Bet, principā, teiksim, šogad līdz ar to, ka ir ļoti daudz šie projekti, kas no ārvalstiem iegājuši, es redzu, ka visi tādi tehniskie darbinieki ir nodarbināti un pat trūks cilvēku. Un nāk jauni cilvēki iekšā. Nu, protams, jautājums, kas notiks ziemas mēnešos, jo tas aktīvais laiks ir
tomēr
filmēšanai vasara.
Vajag Latvijas vasara, jā.
Jā, vajag vasara. Bet šobrīd ir tā, ka pilnīgi trūkst, jo ir vairāk projektu paralēli. Nu, redzēs, cerams, ka ziemā tas viss neapsīks.
Filmu padome ik pa laikam sanāk kopā?
Jā, filmu padome sanāk vienreiz mēnesī. Jā, tad kopā ar kino centru mēs izstrādājam filmu padomes darba kārtību. Un tad kopā sēžam un spriežam, kas tad būtu labi priekš mūsu nozars.
Paldies jums šodien par sarunu, lai jums veicās ne tikai spriest, ne tikai likt uz papīra, bet lai tas viss notiek dzīvē. Mēs gaidīsim atkal jaunas Latvijas un latviešu autoru filmu pirmizrādes.
Paldies.
Paldies Aijai Bērziņai. Aija tagad ir Latvijas filmu padomes valdes priekšsēdētāja.